Salutas vin Timoteo, mia cunlaboranto, cae Lucio cae Jason, cae Sosipatro, miae parensoi. Mi, Tertio, quiu scribis citiun epistolon, salutas vin en la Signoro. Vin salutas Gaio, la gastiganto de mi, cae de la tuta ecclesio. Vin salutas Erasto, la economo de la urbo, cae Quarto la frato. La grazo de nia Signoro Iesuo Christo estu cun vi ciui. Amen. Al tiu, quiu povas fortikigi vin lau mia evangelio cae la predicado de Iesuo Christo, lau la malcascio de la mistero, silentigita tra eternae tempoi, sed nun elmontrita cae per la profetae scriboi lau la ordono de la eterna Dio sigita al ciui nazioi por obiado de fido. Alla sola sagia Dio per Iesuo Christo estu la gloro por ciam cae eterne. Amen.